Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri vino.
Do ecce la kernpunkto. Saluton, ni salutas vin kun nia 155 epizodo kaj ni faras ĝin denove post iom da paŭzo, sed vi kiel aŭskultantoj verŝajne ne havis ajnan paŭzon, ĉar ni ja ŝparis kelkajn epizodojn, kiujn ni registris en Kaest. Kaj do ni denove havis iom da ferioj de la registrado. Kaj nun denove ekregistras kaj vi aŭdas verŝajne la grandan bruon en la fono kaj tiu bruo venas de kongreso, ĉar ni estas en tuta kongreso kiel ĉiam en la fino de la jaro kaj ni de kongresoj jam antaŭe elsendis kaj vi scias, ke ĉi tie ni ĉiam renkontas ankaŭ kelkajn esperantistojn kaj ni havas ĉi tie nian Esperanto-tablon kaj ni povas de ĉi tie ankaŭ elsendi registri epizodojn, ĉar ni havas ĉi tie gastojn kaj nia gasto estas nia tipa tututo gasto.
Do, jes. Kaj ankaŭ kun la sama gasto ni faris la unua epizodo kun gasto, kaj ĝi estis fakte pri la tututo. Mi pensas, ke estis la deka epizodo, kiun ni faris antaŭ kvar jaroj.
Ah, tiom longe? Ne. Tiom longe.
Kvin jaroj. Saluton cetere, da mi estas
yes.
La gasto.
Martin Hase, yes. Kai, yes, fakte, Martin, vi estas la, ni havas tiun glu marco en mi estis gasto ce kernpunkto, kai ni foje diras, do vi estas la kandidato por la ora, kiu diras, mi estis gasto jam kvin foje, au dek foje. Yeah,
yeah. Ni ancora ne faris oran, sed ni ancora devas registri iom da, kai.
Tu ne estas alia kutima mein Gast?
Yes, set es ist kelka kiu jam estis plu foje. Set do wir net jam of the kiel vi.
Vig vidas.
Ah, mig vidas.
Vig vidas, yes.
Yes, tio estas ankaŭ alvoko por aliaj gastoj, ke se vi volas ke ni faru la oran glumarkon, vi povas ĉiam proponi la epizodojn kaj reveni, kaj tiam ni havas ja kialon fari tiun oran glumarkon.
Do eble antaŭ ni venas al la temo, do vi proponis la temon vino, kaj tio estas jes mi ankaŭ iomete lernis pri vino antaŭ multaj jaroj, do vere estas interese, sed do eble antaŭ ni iomete kelkajn minutojn parolu pri la kongreso, kio estas via impreso?
Oh, bonege, la kongreso ŝajnas esti multe pli granda ol antaŭe, ĉar ni havas pli da spaco. Kaj tio estas tre avantaĝo, ĉar la homoj ne sidas tiom do kune. No, estas pli da spaco.
Jes, antaŭ du jaroj estis vere problemo, kiam oni eniris la halon kun tiun hakejon grandan. Fakte, ne eblis iri tra la halo, ĉar estis seĝoj, ĉie estis tabloj, ĉie estis homoj, kaj ne estis tiuj trairejoj tie, kaj se vi volis iri ien al alia flanko, foje estis vere probleme iri simple, jen, ĉar vi vidis iun homon tie, kaj vi ne povis atingi tion.
Do vi vidis, jes, tie estas la asembleo, sed kie iri tion.
Kaj mi aŭdis ankaŭ, ke tiu ĉi kongreso estis tre sukcesa el Esperanta vidpunkto. Ĉu vere? Do mi aŭdis.
Jes, do ni faris etan Esperanto-kurson, kai do es ist ja tia mem organisatai kunsidoi kai do mi sufiĉe spontane simple enmetis Esperanto kurson kai do venis mi ne scias dudek quin tridek homoi iotia es ist la play eta salono della congresseo se tam do homoi sidis sur la planko ka es ist mute tro mal granda ka do anka es ist so fiche granda engagigio della partoprenanto ili demandis kai prila lingvo prila kulturo kai do vere es ist kai ili vere interessigis kai Erst noch nie ankaufen, pripensis, kiel ni faro ni an Assembleon, ni havas tutie Esperanto Assembleon, es ist fakte kiel ni nun sidas por registri, kai gi estas fakte nur tablo kun do ni havas unu ekranon kiu montras iomete pri Esperanto.
Iom da gramatiko,
kai ni pripensis, ju eble venon foje fari ihren plivideblan, ihren konstruagion, eble ankaufen, ihren komputilon kun quiso, pri Esperanto. Dort hier Charles Domi pensas ke
ni nomis tion ke estas tiu okulkaptiloj.
Yes.
Kaj ni ĉiujare provas meti ion kio estas iel interesa ke homoj venu, kvankam ili ne scias kio estas nia asembleo pri kio temas. Sed simple ke ili venu, ke io kaptas la atenton kaj tiam ili povas demandi kaj ni povas komenti paroli pri la afero, kaj do ni ĉi tie havas nur la informilojn, kaj ni havas unu afiŝon, kiu diras Esperanto, sed ĝi estas de nekutima materialo, kaj tiam tamen venas homoj, kvankam estas tute simpla afero, sed homoj venas kaj rigardas, de kio estas farita, kaj rigardas de ĉiuj flankoj, kaj tio estas la ebleco ekparoli.
La afero estas, do ni havas tion okul Kaptilon, do homo venas kaj rigardas kaj eĉ proksimiĝas por iom de pli detale rigardi, sed ni ne havas ion kiu fakte tenas ilin ĉe la tablo.
Yes, oni devas havi iun interagan aferon.
Yes,
la ĝuste kvizo estas tre bona. Do la homoj devas iel interagi, mi vidas tion ankaŭ ĉi tie. Do tie kie estas la robotoj, estas multo por vidi kaj ankaŭ por interagi, kaj tiam la homoj restas. Kai tio estas tre grava lami.
Ja, do ni devas pripensi ion tion. Kai ankaŭ do pripensi kiel tion poste aŭ antaŭe transporti ĉi tie per poste reen do tie. Do sed eble ni.
Do ideoj niam havas, nun estas denove la demando de realigo kaj logistiko kaj tie aferoj. Sed do ni esperas, ke tio funkcios ankaŭ bone kaj ke nia Esperanto asembleo kreskos kaj. Kaj ke ni havas ĉi tie ankaŭ sufiĉe grandan vicon de la homoj, kiuj ni intervjuos venontjare, ĉar estas tiom multe da novaj esperantistoj de nia rapida kurso.
Kaj eĉ venis unu komencanto je la nokte je la dua, jo tie venis unu komencanto, kiu diris, estas la unua fojo, ke li provas paroli Esperanton, kaj ni iomete parolis. Jes, estis
tre bone. Tre bone. Mi ankaŭ renkontis homon en la trajno. Sed estis esperantisto jam, esperanto parolanto de iom da tempo jam. Sed tiu Benedikt, kio ankaŭ estis ĉi tie, kaj mi hazarde renkontis lin en trajno, kaj ni babilis tie.
Do, bone, nun ek al la temo, do vi proponis la temon vino.
Yes. Do, mi proponis tion, ĉar mi mem faras podcaston, kiu nomiĝas Genuscast en la germana, genuscast.de, aŭ en Esperanto estus Ĝuocasto, pri ĝuindaj aferoj, do pri manĝaĵoj, pri trinkaĵoj kaj ĉion, kion oni povas ĝui ankaŭ, do ne nur manĝtrinkajn aferoj. Kai da di fare si un pri parfumo esempio no questo sufficio vasta gamo na temoi kai chefe tamen da se oni vidas ki on di fare chefe da es das vino no play of the parodis pri vino anche oni kritikis tion ohne Sed simple do...
Do estas juinda kai ne juinda vino.
Generale ni preferis la juinda vinoin. Ni ankaŭ do mi con la podcasto abonis speciala in pakaĵojn de la firmaoj Bayer kaj Boasofo kiuj havas vin kelojn
Boasofo ili faras gluaĵojn ĉu ne
ne ja bone faras kemion
ĉu ili faras ankaŭ vinon
Ne, se ili havas kelon kun multa vino, kaj fakte la kelo de Boas.
Es es sama firmao, ne, ne, es nur hazardo de sama.
Tre fama. No, es es jam tre tradicia, ĉar komence de la dudeka jarcento, ili, do, vi devas vidi, do, Boas Sofort troviĝas en Ludwigshafen, do, en Rejnlando Palatinato, kio estas vinregiono. Kai ini volis havi vinon por la kunlaborantoj.
Mhm.
Kai ili aĉetis por komen la tuta afero komenciĝis kun iu festo, kristnaska festo io tia. Ili aĉetis grandkvante vinon kai povis per tio malmulte koste aĉeti vinon. Kai tiam ili kreis vinkelon kai de mi pensas ke de komenco de la dudeka jarcento ne havas tion vin kelon kiu akiris certan famon, ĉar ĝi estas unu el la plej grandaj en Germanio.
Ah, tion mi tute ne sciis.
Kaj
do ni sufiĉe rapide saltis al tia flanka afero.
Ĝi ne estas tiom flanka, do mi
mi pensas ke ĉiuj scias kio estas vino, sed eble ni komencu per ia tamen per ia difino. Pri kio ni parolas? Paroli tuj pri la vendisto estas verŝajne iomete trasalto.
Tamen ni nun tute ne traktis, fin traktis la temon kun la podcasto kaj tie plu. Ja bone, do ni ricevas de tie pakaĵojn kaj do ni trifoje jare. Es sind das Package und Kioni Anka Pagas, dann ist das EU Subvention. Kai da tiam ni tiam havas tre strange Minoin, kai tio ist das Interesse Anka por la auscultantaro.
Se tio ne esas nur germana vino tio estas
internacia. Kai la lia fero estis ke ni petis al la germana fervojo fari ankaŭ esendon pri la vinoj de la germana fervojo. Kai
vino de la germana fervojo
ja en la traino ili vendas vinon.
Okay, tio vere estas altvalora vino ja.
Ne, no estas de tio spezzo, estas tri niveloj por tio. Kai do ni prof trinkis ankaŭ tion.
Aha, tio estas ankaŭ inter.
Kai no, tio pri la podcast, kaj kial ni tiom ofte havis vinon. Nur tion mi volis diri.
Yes,
kaj tio tion podcastu li faras kun amiko.
Yes, kun Peter Hecko.
Kaj ĉiam vi du aŭ ĉu vi havas?
Ne, ni ankaŭ havas gastojn aŭ ni por la lastaj du elsendoj elprovis ion tute novan. Ni iris al kongreso pri alkoholaĵoj, tiel nomata Bar Convent en Berlino. Das ist internacia foiro pri por trinkejoj, do kion ili povas havi en la trinkejo, koktejloj, kaj similaj
aferoj. Kie ili trovas kontaktojn, kie vendi estas.
Ankaŭ do tie estas homoj, kiu produktas maŝinojn por fari glaciaĵojn, ne glaciaĵojn, glacion, tiaj aferoj. Kaj do tie ni estis, kaj ni faris intervjuojn tie mem, do kun produktantoj de diversaj alkoholaĵoj. Kaj do estis tute interesa afero, kaj tio estas tute nova formato, ĉar ni ne nur havas tiun babilan aferon, sed ankaŭ intervjuon kun homoj ene de la aranĝo mem. Kaj do tio estis io tute alia afero. Sed estis interesa ankaŭ, kaj mi pensas, ke ni sukcesis fari iom novtipan podcaston, kie do ni parolas kaj oni aŭdas mallongan intervjuon, ni daŭrigas la parolanon kaj denove aŭdas intervjuon, kio estas eble pli longa, do estas tute miksita afero.
Do bone, sed ni komencu per tio, aŭ komencu daŭrigu per tio, kio fakte estas vino kaj
estas suko el vinbero, sed ĝi estas fermentata kaj poste oni do produktas alkoholaĵon el ĝi, do vino, tion ni devas substreki, enhavas alkoholon, do ne nur estas suko de vinberoj. Fakte estas multe pli malfacila produkti vin versukon, ol vinon, tar, se oni ne havas perfectan hygienon, tiu suco tui comencijas fermenti, kai oni tiam havas la, oni tre facile, havas tiel nomatan moston, kio estas la produkto el kio oni poste povas produkti vinon, do mosto
estas
fermentita vin suco. Estas, perdonon, estas fermentita fermentinta vinbera suco.
Do estas jam en mosto estas iom da alkoholo,
iu
natura alkoholo, kaj ĝi estas ankaŭ ne purigita, do ĝi estas oni ne travidebla. Kaj kia estas tiam la kie de mosto estas vino, kio estas diferenco inter tiuj du, ĉar ambaŭ jam enhavas alkoholon.
Jes, sed tio funkcias pli nature. Do je io punkto la alkoholo estas pli forta kaj oni respondas do ekde nun mosto estas vino. No, kai existas anka proverbo en la itala, kiu diras, en la itala estas a San Martino tutto il mosto e vino. No, c'è la festa de Sancta Marteno, ciu mosto estas vino. Ne, estas vino.
do. Sancta Marteno estas de 1 de novembro, giusto. Do tio estas ligita con tio che simple iam autune oni devas collecti la vinberoin, kai tiam iam pasis suffice da tempo che mosto shangigas alla vino.
Yes. Mm-hmm. E tiam oni metas gin en bareloin kutime, ca en la barelo di ancora pli maturigas, do di ancora ne estas tre matura, ca facte estes ancora tio che oni filtras la vinon, oni ne nepre devas filtri vinon, set oni filtras vinon porque gi estu pli clara.
Se mi imagas moston, guston de la mosto kaj guston de la vino, ili estas tute diversaj. Mosto estas multe pli dolĉa. Ĉu la vino estas
la mosto estas... enhavas malmulte da alkoholo, kaj tiel ĝi estas tiom dolĉa, ĉar la sukero transformiĝas al alkoholo. Do ju pli da sukero transformiĝas, des pli alkohola estas la vino.
Do tio kemie tio ja estas unu stato de la do oxigo, ĉu ne? Yes. Mm-hmm. Do estas la sukero fariĝas alkoholo kaj estas plia stupo kiam ĝi fariĝas vinegro.
Vinagro, jes, vinagro. Se oni lasas
kaj do tio estas
oni devas no. Ja, non devas compreneble eviti che ci fari giù vinagro.
Yes.
Ma tio esas...
Sed, to se oni lasas tro longe, tiam fakte povas cuiri de gi supoin kotopo, char gi esas vinagro, ne plu esas vino?
Nu, ja, tio povas okazi, sed ne pre tio devas okazi, char effektive la transformo oni bezonas certan, fakte oni bezonas fetchon por la transformado de sukero al alkoholo. Kaj tamen tiu fetcho, tiuj bakterioj, je iu punkto povas mem mortigi sin, ĉar estas tro da alkoholo, kaj tiam ili ne povas vivi plu. Kaj tiam ĉio estas en ordo. Sed se la circunstanzo estas mal favora, efektive, ili iam sukcesas ŝanĝi la vinon al vinagro. Yes. De facto mal favora, do estas ankaŭ homoj kiuj produktas vinagron, tio estas
lia produkto
el vino. Do tiuj volas kompreneble ke vinagro estiĝu. Nur tiuj kiuj volas produkti vinon ne volas havi vinagron, do ili devas iel atenti ke tio ne okazas. Oni ankaŭ povas haltigi la produkton, la produktadon de la bakterio, de la bakterioj, ekzemple se oni volas konservi pli da sukero. Do oni povas haltigi tion, ekzemple se oni varmigas la vinon, aŭ se oni aldonas alkoholon.
Ĉu per varmigado aŭ ĉu per malvarmigado?
Ambaŭ, eble.
Ambaŭ.
Do de exemplo ni povas haltigi la produktadon de alkohol de oh, la malaperon de sukero aldonante alkoholon. Tien oni faras ekzemple ĉe portvino. Mm-hmm. Portvino estas tre dolĉa vino, kaj ankaŭ tre alkohola vino, sed la produktado estas tie, ke oni aldonas alkoholon, do tiom multe da alkoholo, ke la bakterioj mortas. Kaj tiam la sukero konserviĝas kaj oni ankaŭ havas multe da alkoholo, ĉar oni aldonis ĝin.
Kian alkoholon oni aldonas? Ĉu simple puran alkoholon,
brandon? Kio estas fakte la sama, brando estas farita ankaŭ el vin da suko. Mm-hmm. Oni nur distilas ĝin.
Do vi diris, do estas feĉo, kiu faras tiun Prozesso und da ist das Bakterioi. Ist das la Differenz inter Fetcho kai Gisto?
Gisto ist das la. Mi pensas ke Gisto ist das la giusta morto in tiu contexto. Gisto kai ne Fetcho.
Ach du. Dort tiu ist tiu ist das la Substanzo au la fakte la ist das ja tiu Biologia Substanzo ist das ja Bakterioi kiui. Plimalpli stiras la, yes, la fermenton, kai de kie ili venas, ĉu oni ĉu ili jam estas en la vinberoj aŭ ĉu oni aldonas ilin?
Estas en la ĉirkaŭaĵo. Mm-hmm. Ili povas ankaŭ esti en la produktejo de la vinproduktisto. Tio estas unu el la problemo, por kio estas tre malfacile produkti vinbersukon, ĉar en la produktejo jam ĉie estas tiuj bakterioj, kaj do tiam estas tre malfacile fari sukon. Oni devas fari tion en tre higienaj cirkonstancoj. Do tial la vinkultivistoj fordonas sian vinberojn al iu speciala ejo, kie oni produktas sukon en la vinberoj.
Kai da mi audis de mia Wien Vendisto in Nürnberg ke da mi tie partoprenis ke kein Wien Seminario in ke li diris ke es tiu du mal sama maniero do es das tiu ke oni la dollar play au la pli mal multe costa maniero es das ke oni mortigas tiun tiun gistoin per sulfur.
Yes, bone, mi diris, da oni povas aldoni alkoholon, tion oni eble ne volas, ĉar oni ne volas havi portvinon, kaj alia maniero estas fari tion per varmigo aŭ malvarmigo, kaj tio tamen ankaŭ havas efekton por la gusto. Se vi varmigas vinon, ĝi poste ne plu havas la saman guston. Kai c'è malvarmigo ancora la gusto changitas kai kroma la problema ist das ke la batteria po vas re
attivigi
che am di per just bli de nova varma kai la lia ist das la quara metodo ist das chemia che ogni aldona substanzon ki martigas la bacterioi in catios a sulfuro, yes.
Che posto oni devas aldoni la adfaritain au breditain bacterioin.
Yes.
Sed la pli bonae vinoe usas naturain.
Yes, comprenable. Yes. Comprenable. Matthias is, ja.
Es kai, dort hier es ist, catios es ist so fitche fascina, cia tion oni, ancora vero po was gusti, do la tiu, havas vere. Kai ani anka operation es ist simile hier in pano chain pano ani anka wo das lagistoin por bakila panon por fermenti la farunon kai anka ist das altqualita faruno q havas tian naturain ani der was fakte bredi tion paston kun la naturai gistoi kai tio gusto tute alia ola ol tio kun la artefarita gisto.
Yes,
kai do es ist tio ke tio mi audis en germanlingua podcasto der Tim Pritlov pri pano io l'aspertulo die diris ke tio artefarita gisto es das quasau Unu voca coruso, se vi faras coruson de nur unu voco, kai multo obligas unu vocon, se se vi usas natura in gisto in tiem, est das coruso de malsamai voco, kai tio sonas multipli interesse, multipli diversa. Okay?
Tamen ce la vinoi, est das ancora aliae factore, no, la gisto eble, no, comprenneble la gisto nudas ronon, sed do aliae influoi alla gusto, est das ancora la terreno, so kio la vinberoi crescas, kiom da mineraloi en havas la terreno. Cia oni povas poste ancora senti la gusto della mineralo en la produktita vino. Calco, exemple, estes tre, no, ni havas tiam la vino havas ion salezan guston, kai ancora ciam malsaman.
Tio, mi volis demandi, ciu fakte tio estas iel ancora controllebla, kia gusto ekestas, au ciu tio fakte estas tio multae hazardoi, yes, tie che
che
la profesia vin faristo ne capablas ripeti la guston, ciam la
ripeti sama. La guston estas praktike ne ebla afero, no? Vi neniam scias kiel gustas la nova vino, ĉar ĝi estas ĉiam iom alia, sed kompreneble se ĝi venas de la sama tereno, jam scias, bone, verŝajne denove tiu kalkeca gusto en estas, ĉar estas la sama tereno. Sed tamen, ĉar la nombro de sunhoroj kaj aŭ de sunaj horoj estas aliaj en alia jaro kaj tiel plu, ĉiam la gusto estas iom alia. Sed tamen la vinkultivistoj estas profesiuloj kaj ankaŭ iusence artistoj, do ili ja scias kiel tamen plibonigi la guston kaj scias pro la sperto en kiu momento fari kiun aferon en la vinproduktado, kiom longe lasi ekzemple la beroin kun la haŭto. Estas multaj tiaj faktoroj kaj la bona kaj bona vinkulturisto vinkultivisto scias kion fari kaj do iel arte produktas tre bonan vinon.
Do vi nun menciis tiun haŭton de la vinberoj, ĉu fakte oni lasas haŭton aŭ tiun ŝelon de la vinberoj kaj tiuj etaj semoj ene, ĉu tio apartenas al la vino aŭ ĉu tio ĉio devas esti forviŝita aŭ kiel tio?
Do iam oni forprenas, sed tamen estas do ekzemple se vi volas havi ruĝan vinon, do la ruĝa koloro estas en la ŝelo aŭ en la haŭto. Do vi devas lasi cion cune dum iom da tempo porque vi havu en la vino poste la rugian coloron. Se vi tui forprenas la celoin, vi havas tiel nomatan noir de blanc, do vi havas blanc de noir, do blancan vinon el nigrae vinberoi, char la celoi estas
tui for. Tiem ci havas grus. Rugiae vinberoi oni povas fari blancan vinon.
Yes.
Aha. Non vole.
Vi ne povas fari rugian vinon el blanca in mio vinbero.
Yes, tio, esas logica, sed en alia directo mi pensis che ciam de la rugian vinbero estes rugian vino.
Ne. Tutte ne. Tutte ne. No, esas...
Okay, sed, do... Clarigo ancora un ros colorant vinon.
Yes, do, tio, esas... Ja, bone. No, la idea...
Se ni estes ce coloroi.
Yes. Do, dependes kiom longe vi lasas la celoin kun la suco. Se vi lasas gin tre longe, vi havas rugian. Se vi forprenas ilin post quelque horoi, post unu tago, vi havas ros coloroi. Vi ecz povas, do tre exacte diri kiom ros coloroi
vi estes. Se vi vidas la ros coloran vinon, gi kutime estes tiom forta tiu coloro, tiu do ciu kiu iam havis vinon sur la tapiŝo scias ke tio simple estas ne lavebla,
la sama coloro
kaj estas tio, se kutime vera estas tiom forta, do se oni trinkas ruĝan vinon havas ruĝajn lipojn, ruĝajn dentojn, do estas tiom forta.
Ne, estas tre forta coloro, dependas ankaŭ de la vinspeco,
sed tio simple venas de la celoj kaj kaj la celoj estas nur do longe yes. tie kaj mm-hmm.
kaj ekzistas diversaj specoj da estas kelkaj kiuj estas pli ruĝaj ol aliaj
kaj mi iam aŭdis ke la rozkolora vino estas farita simple miksaĵo inter ruĝa kaj
ne eblas tion oni ne faras
Do,
oni ne mixas tien malsam colorain vinoin, set vinoin oni jam mixas.
Yes, yes, oni mixas, tio eblas, da estas en la germana, oni diras cuvée, eble cuveo en Esperanto, oni devas controli tion poste. Kai, da tio estas vin mixajo, kai tiam de nove, mi devas avi tre lertan vin fariston, kio sias bone se mi kombinas tion kaj tion, la gusto estas bona, kaj la koloro estas bona, ĉar estas kelkaj specoj, kio estas tre, kio donas multe da koloro. Ekzemple, Schwarz Riesling, do tio estas burgunda vino, kio en la germana nomiĝas nigra Rieslingo, kvankam ĝi ne estas Rieslingo, kaj tio donas multe da koloro. Exemple, kai vi havas aliajn vinojn, kiuj ne donas multe da koloro, sed bonan guston. Do vi devas iom si kiom kombini, kaj tiam vi povas havi tre bonan kuveron, kaj ekzistas kelkaj vinfaristoj, kiuj tre lerte faras tion, kaj havas bonajn sciojn pri tio. Fakte, en Francio kaj Hispanio oni pli kutimas miksi ol en Germanio. Germanio estigis io modo ne mixi vinoin, kai lasta tempo tio changigis de nove, do ni havas nun pli da cuveoi ol antaue, dum en Hispanio kai Francio, kai anca Italio, la mixado de vinoi estas multe pli kutima, kai vi praktike neniam havas ne mixitan.
Aha. Do, kiui exemploi de nomoi de vinoi estas de tiui nemixitai? Do, ni havas exemple Riesling. Estas la, tio estas la nomo de la vinberoi. Do, tio estas speco de la vinberoi.
Yeah. Do, Riesling estas nemixitai, estas no tiu speco de vinbero.
Ĉu Muscat estas miskita? Mixita, tio estas ancau nomo de la vinberoi.
Yes.
Vinber speco.
Yes.
Pinot Grigio estas ankaŭ ne mixita.
Ne, tio estas unu speco. Do, tio estas kiam la nomo de la speco.
Tio estas nomo de la speco.
Kaj devas esti pli malpli pura.
Jes, kaj tiu kuve estas miksaĵo, ĉu egalas kiujn specoj estas, do, laŭ la gusto, sed egalas kiu speco estas miksita. Kuve signifas miksita. Jes,
estas egale kiujn oni miksas, sed oni ĉiam miksas certa in char ni sia si am tio bono con gruas.
Mhm. Chu estas au chu estas aliai nomoi de la tie speciala vinoi che cuve chu estas io alia tie to ni ha ni diris ke existas tiu vino kun brando tiu estas de nove kiel mi nomiĝas portvino ĉar ĝi venas de Porto
yes oni do la vendejo
al vendejo estas yes
la
alpensita aŭ sistemo
venas de Porto en la urbo Porto en Portugalio sed la vino ĉi venas de la rivero Douro en Portugalio, la sama rivero ankaŭ estas en Hispanio, kaj nomiĝas tie Duero, kaj do tie do ĉe ambaŭflanke de tiu rivero estas vin kultivejoj, do vitejoj.
Tien vinon de la Douro Valo ni trinkis en Lisbono, kiam en ia tie restoracion ia en la malnova urbo de Lisbono ili havis tien.
Kaj el tiu vin vino oni produktas ankaŭ la portvino.
Do poste ekzistas tiu dolcegae vinoi de Slovaca Hungara regiono.
Yes, yes.
Tiu ancau estes faritai iel speciale?
Ancau tie estes iu certa mixajo. Do, exemple, la fama Tauro Sango, el Hungario estas nun ne scias no tien ni devas kontroli en Wikipedio estas ankaŭ kuveo el du aŭ tri specoj mi pensas kiu estas kutimaj de la regiono tie.
Do mi nun celis tiun specialan vinon kie oni enmetas tiun sekajn vinberojn kaj metas tiun oni do tio estas eĉ kun ia ŝimo mi pensas tiu vinbero.
Ankaŭ
estas dolĉega.
Sauternes en Francio ekzemple aŭ ankaŭ en Burgundio, oni faras tion, do giuste por havi la vinon tre tre frue. Do existas kelkaj vinberoj, kiuj alprenas ŝimon, kiam ili ankoraŭ kreskas, kaj tiu ŝimo eltiras akvon el la vinberoj, kaj tiam ili fariĝas pli dolĉaj, kaj ili ankoraŭ pli frue la vino estas preta pli frue. Kaj do ekzemple por tiu nomata Beaujolais Primeur, oni prenas tiajn vinberojn, kiuj jam fermentas ĉe la vito, do antaŭ ol esti rikoltitaj, kaj tiel oni tre frue havas pretan vinon. Kaj en Sauternes, en sudokcidenta Francio, do oni havas blankajn vinberojn, kai sur ini ankaŭ estas tiu ŝimo kai tiam oni havas tre dolĉan sukon kai oni povas fari tre dolĉajn vinojn el tiu tre dolĉa suko. Do tio estas do specialaj vinoj kompreneble kiuj ankaŭ estas tre dolĉaj. La ideo estis do iam. Oni pensis, ke dolĉaj vinoj estas pli bonaj ol nedolĉaj, kaj intertempe do la gusto iom ŝanĝiĝis kaj oni ankaŭ volas havi maldolĉajn vinojn.
Do por iom resumi, do la gusto de la vino, do estas la speco de la aŭ specio de la vito, kiu havas tiu ludas rolon. Do estas kelkaj, do tion mi iam lernis, ke estas kelkaj specioj aŭ vitospecioj, kiuj havas ian pli grandan efikon ol aliaj.
Yes.
Do estas la ankaŭ la terreno.
Terreno estas tre grava. Yes.
Do jes ekzemple do mi iam aŭdis ke Riesling estas fakte vito speco aŭ vino speco kiu tre forte fakte transportas la terrenon.
Yes.
Ekzemple mi konas unu vinkultiviston en la Mozelo, ili faras nur Riesling, tiun Rieslingon, kaj ili havas plurajn terrenojn en kelkaj montoj ĉe Mozelo, kaj vere tiuj gustas tute alimaniere, ĉar estas alia grundo, estas Ardezo, kaj mineraloj, kaj vere estas tre tre malsamaj gustoj. Kaj do kio ankaŭ ludas rolon estas kiam oni rikoltas.
Ĝuste. Se oni lasas ĝin pli longe, estas pli da sukero en ĝi, kompreneble.
Kaj oni parolas ankaŭ pri tiuj glaciaj vinoj.
Yes.
Kio okazas tiam kaj kiun influon havas la temperaturo aŭ la rikolto.
Da tie estas la unue tiuj glaciaj vinoj estas rikoltitaj tre tre malfrue. Jam pro tio ili ricevis multe pli da sunhoroj kaj en estas multe malpli da akvo kaj pli da sukero. Poste, kiam la vinberoj glaciiĝas, tio ankaŭ estas tio ankaŭ forprenas akvon. Kaj do ili estas ankoraŭ pli dolĉaj, do restas praktike nur la sukero kaj
do forpreni la akvon, ĉu ne eblus iel do boli la vinon, aŭ simple kiam oni havas sukon iel forpreni la akvon, aŭ ĉu tio vere devas esti la natura enhavo de akvo devas resti en la suko kaj
oni volas fari tion plej nature, kompreneble intertempe per de niaj teknikaj eblecoj oni povus iel per osmozo elpreni akvon ankaŭ poste, sed tio ne plu estas interesa, se vi faras tion chemie, kai verŝajne ankaŭ la gusto estas tute alia, se vi faras tion artefarite. Do ni efektive faras tion tre tradicie ekde la antikvaj tempoj, tiel ke oni lasas ĝin ĉe la vitoj, kai fakte tio ankaŭ estas tre riska. Ju pli longe la vinberoj estas ne rikoltitaj, des pli granda estas la risko, ke ili pereas pro hajlo, pro ŝimo, pro birdoj. Jes, do ĉio ludas rolon.
Kaj ankaŭ estas tio, ke oni rikoltas, sed lasas la plej bonajn por tion rikolti poste. Tion ni ankaŭ faras. Kaj tio estas tiam poste tiuj tre tre multekostaj vinoj, ĉar oni vere zorge elektas, oni vere mane devas rikolti, kaj tiaj vinoj estas ankaŭ tre multekostaj.
Ja, tiuj malfrue rikoltitaj ankaŭ pro la risko estas tiam la plej multekostaj.
Do kai do estas ankaŭ alia afero kiu influas la guston de la vino, do ĉefe de la aŭ nur de la ruĝa vino estas la tiel nomata tanaĝo, ĉu ne? Tio estas tiu substanco kiun vi ankaŭ havas en la teo, do se vi faras fortan nigran teon, vi havas tiun iomete amaran guston kiu kvazaŭ rulas vian langon iomete, do tio estas la tanaĵoj.
Ja, kaj tio ankaŭ dependas de nove de la klimato. Ĉar vi havas multe pli da tio, se se en vintro estas en la regiono estas malvarme, kaj ĝuste ĉe tiuj, kiuj estas ĉe la vitejoj, kiuj estas pli alte lokitaj, do estas tio efiko, ke poste ja vas pli da tanaĝo kaj ja.
Tion fakte vi mencis nun tio, ke estas vinberejoj, kiu estas pli norde. Tie mi fakte
Ne nepre, pli norde. No, vi povas ankaŭ havi pli malaltajn temperaturojn, se vi iras pli alten en iu valo. Ambaŭ flanke de rivero ofte estas vitejoj, kaj vi havas tiujn, kiuj ricevas pli da suno, kaj aliaj, kiuj ricevas malpli da suno, kaj se ili estas pli alte, ekzemple ĉe Duero, ankaŭ la klimato estas alia.
No, mi volis diri per tio, ke mi iam aŭdis, ke Slovakio fakte estas en tiu rando, kiam ankoraŭ indas havi la vinberejoj. Se oni iras pli norden, tiam jam estas malvarme, kaj tio jam ne plu taŭgas por la vinberoj, ne vinberoj por fari la vinon. Kaj fakte en la mezo, jen meze de Slovakio, estas tiu limo. En norda parto de Slovakio tute ne estas vinberejoj. Do nur vere sude estas vinberejoj, tie ankoraŭ estas ankaŭ famaj vinberejoj, tiu vino, kiun mi mencis, tio estas Tokaj vino. Tie ankoraŭ indas havi vinberejoj, pli norde ne plu. Kaj tie mi fakte vidis unuan fojon, povis diri, jes, klimata ŝanĝiĝo okazas.
Ĝuste, tiam mi ĵus volis diri.
mi tute ne konis la domoj aŭ ĝardenoj, kie estus vinberoj, kie mi naskiĝis. Kaj iom post iom nun ni ankaŭ havas vinberojn en la ĝardeno. Ni ne faras vinon de ĝi, sed ĝi simple tute ne estis tradicia kreskaĵo en nia regiono. Kaj nun
fariĝas pli bona
kaj nun tempe estas pli varme, kaj ni nun havas vinberojn kelkajn en la ĝardeno ankaŭ. Sed tie mi unuan fojon, tio estis vere tiu lima kreskaĵo por tiu klimato.
Yes.
Kaj Donne, es ist kein nun, nun ist es ihrem, ihrem Flieh, ofta.
Da la Europa e Wien produktisto e molto profita sulla climata changio. Char, multa ist es fakte jam tro norde. Mhm. Par exemple, in Germania, Saale Unstrut au Saxio, das du regionoi, qui oni produktas vinon, ancal tradizie, sed tradizie la vino es ist mal bona. Auch considerata mal bona. Cioè, do la tradizio tie producti vinon es ist pro tio, che li havis region, au princoin, au aliein, qui volis havi vinon, en sia regno. Mhm. Cai oni produktis vinon, sed la vino tamen ne havis la plei bonan renomen. Sed nun, pro la varmigio, tio i vino subite farigas tre bonai. Cai, no, tio estes grande avantaggio, anca in Franconia. La Franconia vino estis dum longa tempo considerata ne tiom bona, sed inter tempe, ci, ecce, oni povas fari tion tre, tre bonan rugian vinon, mm-hmm. Tio schuldigas alla climata changio. Cai anca in Norda Italia, multai vinoi qui... Nu, ja, ni diru tiel, ili ne nepre estis malbonai in Norda Italio, sed ili estis aliai o la Sud-Italai. No, la Sud-Italai estis pli ricciai, pli alkoholai, pli sukerai. Sed nun tempe la Nord-Italai estas pli bonai, dum en Suda Italio ni jam havas problemoi, cia estas...
Do, se ni comparas influon de la vetero au de la climato au la vino, tiam la vinberoi en la pli malvarmai locoi au pli au locoi kiu ne havas tiom da suno, tiui ne enhavas tiom da sukero. Gi enhavas pli da aliei substancoi, gi esas iom pli acida, amara ancau?
Ancau amara. Ancau
amara. Kai tiam kvankam ĝi havas sufiĉe da akvo, ĝi simple ĝi havas sufiĉe da ĉiuj aliaj substancoj por kreski, ĝi neniam estas tiom dolĉa.
Yes.
Kai tiam la vino enhavas multe tro da gustoj kiuj vino bona vino ne havas.
Yes. No, fakte estas tiel ke intertempe pro la climata changio, che ja ne nur occasis hieraus, et jam de pli longe, da ni vere povus producti anca vinon, kia oni antaue ne faris, et simple tio regionoi, exemple Norda Slovakia, ne havas la tradizion, da oni nun ne simple venas alla ideo, kai diras, ni nun productas vinon, da oni tamen productas vinon, kia oni tradizie productis vinon, kai tiu terreno ne tiom vastigia, sed oni povus facto, oni povus multe pli iri norden por producti vino.
Yes, tiu ancora ore memorigas al mi la tiu tradizio crescigi la vinberoin. Iam visitis min mia amicino, kiu venas de Suda Slovakio, kai ni volis ni jus havis novan planton de vinberoj en la ĝardeno kaj do ni estis en la ĝardeno kaj mi diris jes prenu ni havas vinberojn kaj ili jus estis maturaj kaj mi prenis la vinberon de la tiu kreskantan kaj ŝiris ĝin kaj ŝi tute ŝokite rigardis min, kion vi faras? Do mi prenas la vinberon, ĉu ne? Do tion oni ne rajtas tiel fari, ĉar mi simple do vinberoj kreskas en tiu aro kaj
kaj mi prenis vinberaro aŭ grapolo,
yes, kaj mi prenis unu pecon kaj tiam restis pezzetto de tiu dolce parto kiu estis tie kaj ŝi diris do venos la vespoj kaj se vespoj gustumas tion ili atakas la restante kaj tiam via tuta granda rikolto estas endanĝerigita. Oni ĉiam devas preni tuton por ke nenio dolĉa restu sur la planto kaj tio montras tion ke ni tutte ne havis tradicion kiel rikolti, do mi tutte ne scis tia in basa in aferon, che oni ne rajtas tiel preni la vinberon.
Ec la birdoi scias tion.
Yes, do, ca mi ne scias. Mi
observis birdoin, do, ini shatas vinberon, au, kelkai, multai, ca ini prenas volonte vinberon, ca ili faras tion tre... Lerte, kai verprenas la tutan vinberon, kai ne lasas ilin restaĵon.
No, yes, sed oni vere prenas nur tiu unu bobelon, tie tiam ciam restas tiu finaĵo, tie, kie estas iom da dolĉa parto, kai tiam venas vespo, kai tuta rikolto, au, restanta rikolto estas for. Kai, yes, tio estas... Yes. Mi consideras tion ancao tutte basan aferon, se mi nun scias pri tio.
Yes, bueno.
Sed comenzo mi tutta ne scias.
Yeah.
Yes. Kai, don, ni mencis jam tiam multain influoin alla vino, sed vinoi estas kutime faritai en grandai bareloi.
Giusto, no, ni
kiam influon havas yes. La ujo por tio kiel gustas la vino, kai ja, ancau boteloi, fakte.
Multe. Ciar la vino ne simple cesas maturigi en kiam oni metas in en barelon au en botelon, sed la tutta procedura ancora o la processo di processo fatto la processo da daura ancora no giusto da prebarello da nu da questa sio tradizione del rugia vino che am di havas en havas tannage da di was giusto la problema da la tannage può essere anche sufficiente gran quanta kai malagrabla kai tiam oni lasas gin en barello kai tiam no aldonigas parto de la anca aldonigas gusto qui venas el ligno de la barrelo kai anca la barrelo el prenas malbona in efico in de tiutanajo
Se tuti ein barrelo in tempo vas esti usata i plurfoje Ciar se yes. Unu jaron la barelo jam forprenis tiun malbonajn gustojn, ĉu ĝi ne redonas ĝin al la bona venontjara vino.
Ne. Oni efektive, no, estas ankaŭ tio estas nova aspekto de la arto produkti vinon. Kompreneble, vinfaristo scias kian botelon uzi, kiam longe uzi la botelon, kaj tie plu. Kaj ni ankaŭ povas reuzi botelojn por produkti aliajn aferojn poste. Kai no es ist das tuta arto pri la uso de barreloi.
Sed do nun tempe ni atingis tiun staton se iu produktas trinkaĵojn au manĝon cio estas pura cio estas de tiuj metaloj kaj cio estas tute sen ajna malpuraĵo kaj ĉu la vinfaristoj ne faras tion iel en tiaj bele purigitaj lokoj kaj simple metas pecojn de ligno kaj havas saman efikon, sed estas pli kontrolebla.
Ja, estas tie, ke kompreneble nuntempe tamen la afero devas esti tre higiena. No, estas kelkaj malpuraĵoj, kiujn oni volas, ekzemple por la gisto kaj tie plu, aŭ ĝuste tiu gusto de la ligno, sed krom tio. Tamen vi ne devas havi malpuran lokon por produkti vinon kaj multaj vinfarejoj nun aspektas tre puraj kaj ankaŭ do dum iom da tempo oni lasas vinon ripozi ne en tiuj lignaj bareloj, ĉar oni eble ne volas la lignan guston, sed en metalaj bareloj kaj tiuj kompreneble devas esti komplete puraj. Giusto, non ne è stato che vin farejo è stato mal pureio.
Ne, tion mi ne volis diri, sed mi simple pensis che Estas multe pli facile fari tion en la metala kaj havi tiun purecon ĉiam kaj oni tamen bezonas la lignon do iel ĉirkaŭiri tiujn lignajn barelojn kaj simple meti la pecojn de la ligno kiuj ĉiam povas esti novaj aŭ kaj tamen havi vere sterilan lokon por produkti.
No, por kelkaj vinoj oni ne volas havi tiun efikon de la ligno. Kai porque Galia io ni ne provolas tion kai ech existas eblezoi exemple se vino estas produktata in Suda Ameriko kai der was ist die transportata al Europa da existas eblezoi aldoni tiun lignan guston aldonante ligno pezoin al la metala i barreloi al tiu grandegai kiun oni uzas por transporti la vinon en la ŝipo. Tamen en estas...
Do, ec en la shipo ci maturigas.
Yes. Do, existas, do, estas iui sacetoi qui aspectas qui grandai te sacetoi, cun la ligno pezoi, ca ni jetas inin en la barreloin, ca tiam... Do, bone, tamen vera vincia tanto vesaine diras, do, bone, tio ne estas la giusta maniera producti vino. Sed kiel dirite, do ne por ciui vinoi oni usas barelloi, no? Dios es io por certai vinoi, no, oni besonas barelloi, por aliai ne. Por de nova aliai oni besonas botelloi, no? Exemple en botello, anca vino maturigas. Cai exemple, se vi volas producti champanon, do vi faras ion en botelloi.
Aha.
Cai ne, en cuvoi au... tinoi au barreloi. No, vi faras tion en la botella.
En la botella.
Kai tie do compreneble gravas kiel la botella estas fermita. No, oni usas corcon tradizie, kai corco tralasas aeron. No, tie che la vino, no, et quante tamen nur, tie che la vino povas pli maturigi ancao en la botella. Kai ci champano cha anche ti es das gaso in la botella und der was ech dum la produttado shangi corco in kai ci am turnina botella und das ist tre complique
tu nun tempo oni ne plika pli vor iras de la corco al
yes.
Al jai,
la problema ist das ke corco fa ja ci am pli costa cha es das da gesta natura prodotto kai corco besonders tre longe po kreski kai la regiono qui oni tradizie produktas corcon estas tiu qui estas tre trafata de fairoi. Do en Portugalio exemple e anche in Suda Francio tiu estas giusto la regiono de tiu grandai fairoi kai tiu corco bruligas ec brulas tre facile kai tiel multe da corco perdigas ciu jare kai la preso estas tre tre alta. Do exemple por unu corco et ne la plei bona qualito do vin faristo kiun mi konas devas pagi do li diris al mi ke costas unu euro dudek do se li volas havi corcon. Et io aldonigas alla preso. Oni de multa jaro jam pensas pri alternativai corcoi, alternativai stupiloi, ca estes diversai scoloi, li povas diri. Estes tiri, ki diras, ni usas plastan. Malavantaggio estes, ke in la plasto estes substanzoi, ki oni ne volas havi en vino, se tamen se oni poste dum jaroj aŭ jardekoj konservas botelon, vi ne povas eviti, ke tiuj substancoj eniras la trinkaĵon, kaj oni ne volas tion pri plasto. No? Tio estas malavantaĝo. Sed la avantaĝo de plasto estas, ke vi povas tre, tre ekzakte antaŭvidi, kiom da aero enlasas la plasto. Vi povas fari diversajn ŝtopilojn, kelka kio lasas pli da aero, alia kio lasas mal pli da aero. Mm-hmm. Et tiel vi povas anca multe pli influi la postan maturigen de la vino. Mm-hmm. Et tio esas avantaggio de plasto, cia nur tie vi povas tiom exacte antaue si kiel ja, kiel maturigi la vinon poste en la botelo.
Lau tio, la plasta stopilo ne nepre estas evitinda. Oni nur devas vere scii kiel
usi ĝin. Oni devas tamen ankaŭ averti la homojn, ke eble ne estas bone lasi vino en botelo kun plasta stopilo dum jardekoj.
Se vi aĉetas vinon, ĉu vi rigardas iel kian ŝtopilon ĝi havas? Ĉu ĝi estas ŝraŭbebla? Ĉu ĝi havas korkon? Ĉu ĝi havas tion? Ĉu vi elektas laŭ tio kiun ŝtopilon?
Do mi ankaŭ atentas pri tio. Sed do ni devos ankaŭ veni al aliaj ŝtopiloj. Ekzistas pli da specoj. Ekzistas ankaŭ nuntempe speciale ankaŭ por multekostaj vinoj. Glas, glas, vitra stopilo. Mm-hmm. Vitra stopilo, es ist ancora tre tauga, speziale se vi ne volas che la vino tro maturigas poste, se vi volas conservi gin en la qualito cion gi havis, tio es es, exemple por blancai vino, tio es es desirinda ofte, che vi ne, che la vino ne changitio. Ma tiam, vitra stopilo estas tre tauga. Se tamen anca gia vas mal avantata, unu gia estas anca multe costa. Relania estas che tio nur funccias se vi aldonas alla vitro ion ringon el silicono porque gi
vere fermas
la botelon. Kai tio unue silicono estas bona materialo kiu ne lasas iujn spurojn en la vino poste. Sed vi devas malmoligi la silicono. Kaj vi devas aldoni kemiaĵon kiu denove povas postlasi malagrablajn spurojn en la vino. Mm. Tio denove estas problemo. Do ankaŭ la vitra stopilo ne estas tute ideala.
Do mi ie vidis ankaŭ vakson ĉirkaŭ la do verŝajne tio estas korko kun vakso.
Yes, korko kun vakso. Tio estas ankaŭ iu tradicia afero. Sed tamane la da pli kaj pli disvastiĝas nun tempe la ŝraŭbo la ŝraŭbebla kovrilo kaj tio estas verŝajne ankaŭ sufiĉe bona solvo, ĉar la denove la avantaĝo de la ŝraŭba aŭ malavantaĝo estas ke tiam la vino ne plu ŝanĝiĝas ĉar la Schrauber Covrilo ne enlassas aero. Das ist die neue Bonner per Blanca Vino, set per Vino, kiu devas ancora maturigi poste, per Rugia Vino, tio ist das netiom Bonner, cia ne envenas aero. No, vi vidas, ke multai Rugia Vino, multe costai Rugia Vino, tamen havas Korkon. Dum Blanca Vino, ne. La Schrauber Covrilo ancora ist das Bonaccia, ni povas facile malfermi, ca nove fermi, no per restauratio, tio ist das multipli avantaggio ol do corco, la tradizia corco.
Sed tio ne estas io farebla tiel che che ja vino restu do estas fermita kun io kaj tiam oni ŝanĝas la ŝtopilon ekzemple post mi ne scias post jaro jes tiu vino jam estas sufiĉe matura nun ni ŝanĝu la kovriloj porque nun restu la ŝtopilon porque nun restu tiu stato.
La vin kultivisto ankaŭ iam volas vendi iajn produktojn. La post da maturigio en
la botelo mi plicelis tiel, ke se ni havas vinon hejme, kaj mi ni acetas ĉijare, kaj mi scias, ke la vino ankoraŭ devas jaron aŭ du maturigi, kaj post du jaroj mi ŝanĝas korkon al io alia aŭ metas vakson, kaj tiam tio ne plu ŝanĝiĝas, ke povas pliajn du jarojn resti. Do, yes. Ĉu oni faras tion?
Ne, tion oni ne faras, tio eblas, tio teorie eblas. Sed tamen no bueno ni devas la consumanto tamen devas simple se consumanto acetas multe costan vinon kiun li aŭ ŝi volas daŭre konservi hejme dum iom da tempo tiam indas aĉeti kun korko kaj se jam estas multe costa vino ne gravas la korko pli altigas la prezon je unu kaj du euro.
Kaj se ni parolas pri la stokado de vino, kiom longe fakte indas havi vinon hejme, aŭ to oni diras svoje, ke jes nun estas ĉi tie dek kvin jara vino, aŭ estas tridek jara vino, ĉu vere tiom longa tempo aldonas kvaliton al la vino, aŭ ĉu oni stokas dum kvin jaroj kaj tiam estas la ĝusta tempo por fermi la vinon?
Dependas de la vino. No, blanka vino devas esti relative frue konsumata, sed ankaŭ ne ĉiuj. Do ekzistas blankaj vinoj, kiuj estas tre dolĉaj, kiuj povas ankaŭ konserviĝi dum jardekoj. Kaj ruĝa vino kutime konserviĝas eĉ pli bone, kaj vi povas konservi ilin por cent jaroj, se vi volas aŭ pli. Se la korko estas bona, no kompreneble. Tiam foje oni eĉ ŝanĝas korkon, ĉar tiam korko estas materialo, kiu povas kadukiĝi antaŭ ol oni volas trinki la vinon. Do ruĝa vino kun korko estas ĝenerale tre longe konservebla.
Kaj kiel oni stoku la vinon? Yeah. Starante, kuŝante? Malvarme. Kio estas la plej bona maniero por tio?
Do estas unu ora regulo. Vi stoku ĝin en loko kie la temperaturo ne ŝanĝiĝas. Fakte ankaŭ ne gravas se estas iom pli alta aŭ malalta temperaturo. Kompreneble se estas tute varmege, estas malbone por la vino. Estas klare. Sed ĉu estas de kvin gradoj aŭ ok gradoj ne estas gravas, se ĉiam estas de kvin aŭ ok gradoj.
Kaj starante aŭ kuŝante?
La plej malbona afero por la vino estas ŝanĝiĝantaj temperaturoj. Do se vi metas vin en via kuirejo kaj en somero estas dum tagoj 35-40 gradoj. Kaj poste de 9-10 gradoj, kaj en vintro, kiam vi ferias, estas en via kuirejo 9 gradoj, kaj poste vi hejtas, kaj kuiras en la kuirejo, kaj de 9 estas 30 gradoj, post 1-2 jaroj via vino estas forse temblaĉo.
Do tiel en la kelo.
En la kelo estas bone, se la kelo estas, havas konstantan temperaturon. Mi ekzemple, en mia Bernina loĝejo en la kelo estas la tuboj de la hejto sistemo kaj mi ne povas enmeti vino. Do tio estas ĝi fuĝiĝus.
Kiel vi stokas vinon en via Berlina loĝejo?
En la kuirejo. En la kuirejo, kie mi ne hejtas, do jam la temperatura estas relative stabila. Kaj mi ankaŭ ne multe kuiras, do mi fakte uzas mian kuirejon kiel kelon.
Kaj kuiras en la loĝĉambro.
Mi ne, en mia Janina kuirejo mi vere malofte kuiras. Do, kaj nun pri la staro kaj kuŝo, do ankaŭ ekzistas malsamaj skoloj. Sed mi pensas, ke la konsento inter la plimulto de vinŝatantoj estas, ke oni devas kuŝigi la vinon.
Tio estas ankaŭ tiel, ke tiam la aero ne trairas la korkon, aŭ ĉu tio estas ligita kun tio?
Tamen ĝi trairas la korkon.
Ĉu ni povas klarigi tion, kial homoj preferas kuŝigi la botelojn?
Do. Do dependas tie, ke tamen do ankaŭ de nove dependas la vino. Verŝajne oni ne povas estas miksaĵo de kialoj. Kiam la vino plu maturiĝas, iuj aferoj kolektiĝas ĉe la grundo. Kaj estas pli bone, se tiuj substancoj restas en kontakto kun pli da vino kaj povas ankaŭ elfali malpli kiam la botelo kuŝas. Do tio estas unu el la kialoj, sed estas ankaŭ aliaj. Alia kialo estas ĝuste tio kun la aero. Iam la botelo staras, vi havas supre do ĝuste do kontakton kun aero, kun do fakte fortan kontakton kun aero, dum kiam ĝi kuŝas. Tio contacto c'è la sub do recte sub la corpo ne estas ancora tio estas avantaggio do estas plurai factori che alloni volas che la botella cusu
do eble ancora do post las kiel oni stokas vinon do kiel oni trinkas augustumas vinon do estas ja ancora plurai aferoi oni havas tia ein boteloin po en versila vinon kai io metel lasigin en la cella aero.
Ruggia vino, devas la vi ciam iom da aero, do ni malfermas gin, kai lasas gin iom antol trinki, o ni metas gin in iun vitran uion, poche gi alprenu aeron, kai tiam okazas iom da chemia e procesoi kai la vino pli bone gustas.
Tiel ankaŭ la glase por la vino estas iom pli larĝaj.
La kontakto kun la aero estas grava kaj kompreneble oni volas ankaŭ flari la vinon kaj se la glaso havas tian formon, iam pli larĝan, do unue estas multe da kontakto kun aero kaj vi ankaŭ povas pli bone flari la vinon.
Es ke oni ja ne plenigu la glason tro, oni vere devas ankaŭ meti povi meti la nazon en la glaso por flari ĝin.
Yes. Kaj tiam ankaŭ la temperaturo gravas, do blanka vino devas esti malvarma, do 8 gradoj, 6 ĝis 8 gradoj. Iam oni trinkas kaj ruĝa vino pli varma, sed ne tro varma. No de quingis de o grado depende de la vino kai no ani anka de was attenti pri tio no tio estas ne tiom tre facila no en Germanio en ĉiam diras la ruĝa vino estu trinkata je ĉambra temperaturo kai tio estas tamen ne ĝusta ĉar en niaj ĉambroj estas multe tro varme. No, la chambra temperaturo estas tio de la mese poca y monarreio y estis dec o gradoi. No, dec o gradoi estas vere bona de quingis dec o gradoi per ruggia vino. No, ne bonas savi varman vino. Bone, varmegan vino en vintro por...
Yes, tia manca cuspito. Tia sus
tuta alia affer. Tia sus tuta alia affer.
Yes, kai tot... Ĉu estas ia alia do se iu trinkas la vinon, ĉu estas iaj reguloj por trinkado? Do ni diris, ke la glaso por ruĝa vino estas pli larĝa. Kelkaj homoj ĉiam turnas la glason kaj por aerumi la vinon, sed tion oni ne faras kun la blanka.
Ne, la blanka ne bezonas tion.
Ĉu estas ia do kelkaj homoj eĉ diras, ke oni devas iel speciale teni la glason, ĉu por tio estas iaj reguloj, kiel oni tion faru?
Oni ne volas, ke la vino fariĝu tro varma, no ekzemple precipe la blanka vino, kaj tial estas bone teni la glason, tial Ankauf ja, wie Blaso, Chiam, Havas, Ion, Pied, wie Kruron, Neno, Piedas, Kruron, kai wie Brennula, Wien, Blaso, Cela, Subo, au Cela, Pieno, au Subo de la Kruro, porque vi ne varmigu la vinon per via mano. Mm-hmm. Dum, se vi trinkas cognacon, vi volas che ci estu varma, no, vi...
varmigas la cognacan con la mano. Ne havas la piedon, can tie mm-hmm. facto tenas la...
Ja, yeah. Giusto. Yeah, oni anca foie tenas la vin glason, facto oni metas tion cruron inter la fingroi, ca tenas la glason mem, por se la vino esas tro mal varma.
Yes, giusto. No, la rugia vino foie... povas esti pli bona, se ci estu iomete pli varma, no, oni donas gina vini, diro, je de quar gradoi, se ti play bonas je de xep gradoi, no, vi varmigas gin en la glaso kun la aero, gis giam gi havas bonan guston, tion, vi devus io mem experimenti, no, tia...
Se da tio anca, kiam mi patrenis la foiron la foiron c'è tiu vin vendisto in Nürnberg, do invitis tiu in grava in vin cultivistoin, kai oni povis gustumi la vinon, kai iu diris al mi, do tenu gin ancora dum delta minuto et tiel en la mano, c'è ti estas iomet tro mal varma ancora.
Ja, tiu povis okazi, che vino estas tro mal varma.
Kai, do estas ancau tiu profesio de vin gustumistoi, yes. Kai tio ciam aspectas kiel to li aspectas kiel sorcistoi fakte ciam diras ah yes tio esas tiu vino de tiu regiono de tiu jaro e ĉu fakte tio vere eblas sì pri la vino e kai divende kiu regiono la vino estas au ĉu tio estas ili ciam havas specialigon al ia regiono, ia tempo, au ciu vistis cia tio funccias?
Naja, la jaro shangigas. Do ciu jaro havas alian guston. Componeble, nenio povas coni ciu in vino in de ciu jaro. Jo. Tamen, esas bonus, se vi havas multe da spertoi, vi povas multe antovidi cae ancora reconi vinoin. Kai do tia vin specialisto faculo lernas tian do li faras seminario in kai prof trinkas kai havas multe da sperto pri vino kai tio multe helpas do kai vi anko do tiam sias ke ekzemple iu jaro ekzemple la nuna do minautzen dek ok do tiu vino do pro la vetero ni ampo vas prognosi che di estas tre dolcia, cioè estas multe da suno, cae tie plu, cae tiam oni povas reconi certain jaroin, cioè oni sias do tivi estas speciale dolcia, se ni nun gustumas Rieslingon, cio generale ne estas tiam dolcia, cae no.
Se tio estas pli pri tio, che ili devas vere si kiu jaro estis kiom varma, cae ili pli estas la meteorologoi o la... gustovi. Yes. La ili ne vere devas koni ĉiujn gustojn, sed ili ankaŭ devas memori, kiu jaro estis bona por la vino.
Jes, kaj ankaŭ iom pri la tereno, no, kompreneble, no, ni scias, ke se estas vino el certa regiono de Palatinato, scias, ke tie estas basalto, kaj basalto estas tre bona por vinkultivado, ĉar ĝi pli bone konservas varmon. Kai no tiamonisias bone vino de tio regiono ja anka estas iom kalka kun la basalto verŝajne gustas iel pli dolĉe kai iom kalke kai se ni rekonas tion guston oni pensas bone tio povus esti de tie estas tiam divenado kai oni neniam povas esti certa.
Bone. Do, ciuni ion ancora forgesis, au...
Ja, bonne, ni...
Do, povas erscheine tri episode in fari
pri vino. Ni povas fari pli da episode, yes. Da ni faris jam, da vi povas sekvi nian en la germana, kompone, ne?
Do,
tamen vino estes tre grava giuste en Hispanio, qui estes la plei, la lando con la plei alta produttado, Francio in la dua loco, Italio in la tria loco, che Francio anche è la lando della tre, molte costa e speciale ai vino e che ti più. Se anche in Italio, non ha vas tre buona in vino. Il problema per Francio è che in molte regioni, ogni do, ricoltas per machino. Kai tio havas efikon por la qualito, la qualito es mal, es ofte mal pli bona. Ol en regionoi kio ni faras tion mane, kai existas regionoi, ni am mencis in Hispanio, do montarai regionoi kio es mal facile havi maschinoin, kai kio manai laboristo kostas mal pli. Anko Italio es das tre montarezza, do
Tio wäre es ist interessant, dort hier mir ankommen, es ist in ihr wie ein Seminario, on die Montris al ni, dort du vino in wäre por compari, della Rodana Regiono, dort hier Rivero Rodano in Francio, kai es ist, do la sama vitus pezzo estas la ankaŭ la vere la sama regiono kaj la tiu vin vendisto diris do la diferenco inter du tiu du vinoj estas quarcent metroj do tiu estas la tereno estas quarcent metroj de unu la alia kaj estas quardek euro diferenco la prezo ĉar unu estas en la valo kaj la alia estas en la montoj kaj do en la montoj la vitoi devas crescigi la radicoin pli profunden por atingi aquon, ca tiel ancao cerpas pli da mineraloi, ca tiel la gusto de la vino farigas pli do diversa mineralezza. Ca compara al tio en la valo, do estas tui la humidezzo en la grundo kai oni ne besonders tiom profunda in radicoin kai tia ne estas tiom multai mineraloi chapitai kai vere es ist tiom drasta differenzo en la gusto kio es tia vere es simple
sais kai existe specialista speciale in foieren contis uno kio specialisis pri la vino de Mosello kai in la Mosella Valo ni druck das multe da vino es ist ege mal granda da es multe das pazzo kai die la homo do das like la faculo po was wäre spezialigi kai diri tre exakte pri kio vino temas et kio produktis gin char no ja es ist super genemla regiono kai et mi mem foi espertis che io in faristo en Palatinato Sausenheim che mi pli ofte accettas che mi povis reconi ne povis distingi ciui in terreno in cui li havas. Sind mir gusto mis uno que dies ah tio ist das Neuleininger Feuermännchen da die habe ich ihm mal ihren gusto que tio terreno de li das ist mal grande terreno Neuleininger Feuermännchen ist das che io Monteto apud kiu ist das au en kiu ist das ankau io Birdo conserveio o reserveio kai no la birdoi plukas vinberojn kaj do la kvalito pli altiĝas ĉar do estas malmulte da vinberoj ĉe la vitoj kiuj tiam ricevas pli da suno kaj simile kaj mi povis almenaŭ iel distingi inter la terenoj kiujn tiu kultivisto havas ĉar el unu tereno la vino havis pli caracterizan guston el alia terreno.
So, mi ne sias de kiu terreno estis la vino kiun iam trinkis. Mi estis ankaŭ ĉe ia vin gustumado, estis ia foiro, kaj eblis gustumi vino in tie. kai ni ankaŭ provis fari tiel kiel vi kostumantoj faras vere flari kai iel priskribi la vinojn kai ĉiu havis ian folieton kai skribis kiel gustis kiu vino kai ni gustis unu vinon kai estis ege malfacile priskribi ĝin kai en ĉiu diris mi konas tiun guston, sed mi ne povas nomi la guston iel. Kaj fine ni trovis, ĝi gustis kiel mustardo.
Mm-hmm.
Kaj tio estis tute surprize. Do ne estis malbona vino, estis bona, sed tiu gusto de mustardo estis tiom surpriza, ke do, mi ne atendus ĉe la vino tian guston, tio estis vere stranga kombino.
La mirindaĵo pri vinberoj estas vere, ke ni havas grandegan gusto gamon. Do estas tre diversaj gustoj en ĝi. Do foje oni havas vinojn, kiuj gustas kiel persiko aŭ aliaj, kiuj gustas kiel do citrono aŭ io tio. Do estas vere tre malsamaj gustoj kaj pere de vinberoj, se oni bone scias pri ili, oni povas produkti trinkaĵon kiu similas diversajn aliajn gustojn. Do tio estas tre interesa afero.
Mm-hmm. Yes, do mi ancora havas la interesan diraĵon, kiun mi aŭdis de unu kolego, kiu iam donis la konsilon, ke se iu havas infanon kaj timas, ke infanoj en la aĝo de kvin jaroj komencas
pubertiĝo.
Jes, fakte en la komenco komencas drinki, ĉar tiam ĉiam trovas ian grupojn, kaj tio estas tiu danĝera aĝo, kiam la infanoj komencas tiajn trovi sian propran vojon. Kaj tiu amiko diris, ke estas bone instrui infanojn trinki vinon, trinki bonan vinon. Kaj se infano trinkas, kapablas trinki bonan vinon, kaj ĝui bonan vinon, neniam trinkos ajnan trinkaĵon, ĉar konas la bonan.
Diraĵo en suda Slovakio.
Ke estas tiel, ke se oni necesas trinki kun infanoj kaj instrui ilin kiel trinki bonan vinon, tiam la infanoj ne drinkos aliajn alkoholaĵojn, aŭ ne tro drinkos.
Tio estas ankaŭ, oni trinkas vinon ja tute alimaniere ol bieron, ekzemple. Oni ja dum iom kutimi iom flaras unue kaj malrapide trinkas, sed vinon oni ja vere forverŝas pli malpli. Aŭ povas forverŝi. Do.
Ja.
Yes.
Ni venis en la fino.
Yes.
Yes. Ŝajnas tiel. Do, ankaŭ kongreso
baldaŭ,
kaj ni vidas, ke homoj jam komencis paki, kaj ni ankaŭ devas paki nian podcastan valizon kaj ekvojaĝi baldaŭ. Do, ni dankas al la aŭskultantoj, ke ili
Tenis nin?
Tenis nin? Auscultis nis la fino?
Nian netiom faculan sian pri vino. Do, mi esperas, ke mi ne diris tro da stultaĵoj.
Do, se iu havas plendojn, povas komenti.
Komenti.
Povas komenti, jes, kaj
mi volonte lernos, kaj faras pli bone venontan tagon.
Jes, ĝuste.
Do, kaj koran dankon, Martin.
Dankinde.
Dankon. Kaj ĝis venonta fojo.
Ĝis venonta fojo, kaj jes, intertempe ĝuu vian vinon, kaj fartu bone. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Ĝis.